Deixamos a música porque temos agora xa outro lado da liña telefónica o concelleiro de Medio Ambiente. Falamos xa con Miguel Ángel Álvarez. Bos días.
Hola, bos días, Susi, que tal?
Pois falamos contigo porque queremos saber máis sobre unha iniciativa que está xa en marcha, ao menos hai xa varios contactos feitos, hai varios comercios que se sumaron xa ao proxecto. Falamos do proxecto Tropa Verde. Contanos un pouco en que vai consistir.
Bueno, pois este é un dos outros proxectos que temos así en marcha para intentar entre todos ir como vimos facendo estes anos atrás, concienciando, educando, informando e intentando que a cantidade de lixo de orgánico baixe no noso concello cara ao 2020 ou 2020. Uh-huh. E entón este programa o que se trate de premiar de alguna maneira aquelas boas accións medioambientais que teña a cidadanía. E pois isto se trata dunha plataforma digital que estamos, xa digo, preparando e poñendo en marcha, e donde a xente pois que faga esas boas accións pois vai ter uns premios, que esos premios uns puntos estrelas que se chaman, e esos puntos os pode canxear despois no comercio local de Redondela por agasallos que os comerciantes nos teñan a ben en poñer a disposición dos veciños.
Especifiquemos un pouco, cando dís boas accións, a que te refires?
Pois, de entrada, estamos intentando recoller o máximo, digamos, as máximas accións posibles para poder, digamos, puntualas, non? E entón, o que fixemos foi, de entrada, o que temos en marcha, toda aquela xente que leve, por exemplo, un tapóns, mínimo unha bolsa de tapóns, pois o multiusos de Chapel ou multiusos de Redondela, pois ali lle entregan un cheque, que eso se canxea por puntos, e despois esos puntos pois valen eses premios. Os tapóns é unha cousa deles. Despois, outra das cousas que van a puntuar pois son a recollida de aceite. Claro, nos puntos de aceite que temos en por toda Redondela, que son 14, claro, non vai estar unha persoa ali para darlle o cheque. Entón, como se vai facer? Pois a persoa que chega ali coa botella de aceite ou a garrafa ou todo o que teña, se fai un selfie, que agora está moi de moda eso, e o pasa a través da panda dun correo electrónico a plataforma digital esta, e desde ali pois xa yo cuantifican e se lle canxea por puntos. E despois tamén temos para puntuar, para ganar estrelas, no tema dos mini puntos limpios, que hai dous en Chapela e catro en Redondela. Eso é como vamos a iniciar así, a campaña.
Cando falas de mini puntos limpos, a que te refires? A eses pequenos colectores onde se poden deixar as pilas e outro tipo de produtos?
Baterías de móviles, disquetes, cartuchos de tinta, pilas, etcétera. Todas esas cousas que non deben ir aos contenedores de residuos verdes, porque ademais hai algúns produtos que son moi contaminantes. Entón, pois todo eso que a xente o recicle, pois por esa acción, pois vai ter unhas estrelas. Vamos ter máis o que é acción en sí, que dá igual que botes, catro cartuchos que botes oito. O sea, o que interese é esa acción, esa boa acción, por así chamalo, e porque eso vai, digamos, educando e vai formando e vai creando unhas inercias e unhas costumbres na xente para que recicle cada vez máis.
E aquí é imprescindible a colaboración de todos os veciños que participen na iniciativa reciclando pois eses cartuchos, ese aceite ou esas pilas, pero tamén é imprescindible a implicación do comercio. Como está a ser? Como se está a xestionar todo iso?
Digo, todo isto está nacendo, é un programa que estemos así en marcha, pero claro, isto como leva o seu tempo, pois hai que ir empezando, e unha vez que teñamos todo xa perfilado e todos, a maior, xa un bon número de comercios e tal, pois o pondremos, digamos, en funcionamiento, non? Ora, o que estamos é dando a conocer, e xa está en Facebook e tal, xa estamos dando a conocer para ir concienciando a xente, porque claro, se de repente implantas e nadie sabe de que vai eso, pois hai que ir creando primeiro ese conocimiento, non? E entón, pois nada, se están visitando os comercios de Redondela, presentándolles o programa este de como en que vai consistir, eles van a ter nesa plataforma digital, pois van a ter unha páxina donde ali ven o comercio coa súa fotografía, donde está o enderezo, e os puntos que dá, os puntos que hai que ter para conseguir eses regalos ou esas promocións ou esos descontos que ofrecen os comerciantes.
E de feito son moitos os que xa pois aceptaron entrar na iniciativa, non?
Pois sí, en primer lugar nos, puxéramos en contacto coa Asociación de Empresarios tamén para decirles o que teñamos pensado poñer en marcha, o colleron de moi boa, grado, e xa dixemos que iso que é un, tema non é para facer un mes nin dous meses, isto é para facer durante todo o ano, e se funciona, pois queremos seguir pois o tempo que sea preciso, non é unha campaña para facer eso ca 3-4 meses, senón que este durando ao longo do tempo.
Son 36 os comercios que a día de hoxe xa un pouco deron a súa resposta afirmativa, que van a colaborar pois con descontos, con agasallos, con determinados premios. Vos formulades un, número de como obxectivo.
Pois queríamos arrancar xa con mínimo de 50 comercios que estuveran adheridos ao, programa. E vamos, xa hai varios así que están pendientes de dar contestación. E entón, pois, eu penso que sí que non hai problema para conseguir os, 50 comercios. Porque é unha forma tamén de fomentar o consumo e o comercio local, non? Que a xente vai cos puntos, pois, a canxear pois, un detalle, pois, de paso que vou a canxear o detalle, pois, pois compro outra cousa, por exemplo, non? Funciona un pouco como, esa tarxeta que hai de Travel Club.
Sí.
Sí. Entón vas, conseguindo puntos e despois canxeas por, regalos.
Por certo, Miguel, esta iniciativa, te o comentabas, non? Podemos entrar en internet, achegarnos a esa páxina Tropa Verde e aí temos toda a información. Sabemos que se desenvolve noutras localidades de, Galicia, pero non en moitas. Como chega Redondela a, Tropa
Pois,
Verde?
Chegou a Redondela, a mí xa me plantexaron fai, bastantes meses, pero bueno, como estábamos con programas de, compostaxe individual, queríamos sacar adiante o compostaxe comunitario e o programa este de Covidrio, non queríamos que unhas campañas pisaran a outras, entón vamos, digamos, vai acabando unha e vamos empezando outra xa. E, chegou porque, bueno, pues, aquí non podemos estar parados, entonces hai que buscar métodos e sistemas e cousas innovadoras e que a xente lle chama atención e que, de alguna maneira, estamos buscando distintas actividades que poidan axudar a, reducir o, orgánico no concello e ese custe que, é inasumible que temos de 1 millón de euros cada ano, que eso, xa digo, sempre estou repetindo, pero, que é un gasto grandísimo para este concello, con presupuesto de 17 millóns, que 1 millón que o tiremos así o lixo tan, alegremente.
Nunca mellor dito. Miguel, por certo, non sei, como se fai logo un reconto, unha valoración de se a iniciativa funciona ou non?
Bueno, pois, primeiro temos que poñer andar, e xa digo, o que estamos perfilando son uns detalliños de en cuanto a puntos, a historias. Por certo, tamén que se, que me esquecía, todos aqueles veciños da zona do Salgueiral e de outras zonas que se adheriron ao plan de compostaxe comunitario, que está funcionando, bastante ben, por certo, e a xente está colaborando moi ben, pois esa xente xa lle vamos a dar unha serie de puntos ou de estrelas xa especiais por adherirse ao plan. Entonces, nos pondremos en contacto con eles e mandaremos un correo electrónico para, avisarles de eso, e xa de entrada, por meterse nese, proxecto de compostaxe comunitario, pois lle vamos a dar unha estrela para, tamén para que poidan canxear por algún agasallo. Ou algunha forma de premiar o, gran traballo e esforzo que están facendo esos veciños.
Por certo, aproveito, xa que faz referencia a esa iniciativa, no seu momento comentabas, non, que si funcionaba, si veíades que tiña resultado, que tiña apoio, o obxectivo sería incluso trasladala a outras ubicacións. Como vai a cousa?
Bueno, pois, xa digo, está funcionando bastante ben, eso sí, tamén hai que dicirlo que está, moi enriba do tema a Mestra Composteira, está aí, permanentemente, e entón, claro, queremos que, a xente pois, que vaya creando ese hábito e algúns das cousas, tarefas que fai ela, pois que tamén despois os veciños pois, as vayan facendo e vaya vendo un control. Pero bueno, xa digo, estamos bastante satisfeitos coa, co tema do compostaxe comunitario.
Pois imos creando expectativas tamén en torno a este proxecto Tropa Verde e o obxectivo, o dito, que cada vez se recicle máis e mellor.
Nos queríamos tamén premiar o tema, premiar así, de alguna maneira, non? toda a xente que recicla o tema do vidrio. O problema é, nestes casos é como puntuar a esa xente, como premiala, non? Uh-huh. Como son accións así moi... E claro, temos 120 contenedores espallados por todo o concello, entón aí é xa máis complicado, pero bueno, estamos buscando fórmulas de como ir premiando todas esas boas accións, non?
É que, como dicías, non é por facer publicidade, pero falabas antes ti da Travel Club, claro, esa é moi fácil, non, contabilizar os puntos, pero aquí hai que buscar un sistema, non?
Claro, aquí o sistema, xa digo, como é todo digital e se fai un selfie e o pasas por correo electrónico e tú estás registrado co teu correo, pois tampouco non é moi complicado. Non so que si nas bases pondremos que si hai, porque tampouco podes, digamos, cada semana, digamos, quero un premio porque estou levando unha botella a un contenedor, no. Vamos a premiar unha acción e puntuará, pois, o mellor, pois, unha acción desas, pois, se o faz, pois, unha vez cada 15 días ou cada mes, o sea, para que tampouco non vayase que nos fagan a foto coa botella e non a meten dentro e pa semana se fan a foto coa mesma botella. O sea, que aí tamén pondremos alguna, digamos, cláusula, algún apartado, algún artigo donde diga, bueno, pues aquel que faga trampas ou que non la xogue, pois ya retiramos os puntos todos que teña obtidos, non?
Home, esperemos, contemos coa boa fe, non?
Efectivamente, nos queremos contar coa boa fe, pero bueno, sabes que a picaresca tamén hai, e entón, pois, temos que atar, por iso queremos atar certos capos para evitar que haxa problemas.
En todo caso, en breve estará en marcha, non?
Sí, en canto teñamos, digo, un mínimo de comercios e perfilados unha serie de detalles e tal, pois empezaremos xa a funcionar con ela e esperemos que sexa un éxito. E, sobre todo, aquí o que se trata é eso, de ir concienciando, de ir educando e crear esas sinergias que fan moita falta, polo ben de todos.
Pois, o dito, Miguel, imos creando esa expectativa e logo xa concretaremos, en canto estea en marcha, daremos máis datos e falaremos polo miúdo de que hai que facer e como facelo. Darche as grazas unha vez máis por estar con nós, por achegarte aos micrófonos da Radio Municipal.
Grazas a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo, bo día.